الانترفيو. سي منذر بن حميدة معنا في المباشر في راب مباشر من آسيا. كيما قلت لكم ندخل معاك في صلب الموضوع. منذر بن حميدة, شنو صاير اليوم في العالم؟ النوفيل اوردر مونديال كي سديسين. هذا هو الموضوع اللي حاطين اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو بنقطة استفهام. اون سو بوز لا كيستيون, اسكو يا نوفيل اوردر مونديال كي سديسين؟ كثر الحديث عليه, شوفوا شنو اللي صاير افيك ان فوكس. حبيت معاك في مواضيع كو فو ميتريزي برشا اللي هما لو كوميرس بصفة عامة, بيسكو تو لي بوست نتاعك الاخرانيين كو سوا في اي بي ام, في ابل وغيرهم, معناتها حتى لليوم في ليدجر, معناتها سي المانيفاكتورينغ سبلاي تشين وغيره, معناتها وال دونك لو كوميرس زاد toute la supply chain اللي قاعد صاير تطورات الاخرى, موضوع اللي سي فوت كوتيديان والكريبتو نون بارلون با. ليدجر يظهر لي طبعا شويه نحكيوا عليها في 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 كليما, معناتها الوغ شنو اللي قاعد يتبدل, شنو اللي صاير؟
يا ترو دو فاريابل في نفس الوقت, يعني هذه هي المشكله الكبيره. فادري يظهر لي معناها احنا كي نحكيوا الديسربتيف انوفيشن سي ان بو لو كوتيديان دي زونتربريز, معناها سورتو في c'est le monde arabe et tout, il y a toujours l'innovation, il faut s'adapter. Dernièrement, évidemment, enfin, tout ce qui est l'intelligence artificielle, les entreprises, mazel ou manaha, enfin, tesal chan yestamlo, chan l'impact sur le recrutement, chan l'impact sur les applications de tous les jours, etc. Où il y a beaucoup de compétition, évidemment, le pole position, enfin, c'est vraiment une compétition entre les États-Unis et la Chine. Hein. Je pense l'Europe est un peu perdue, malheureusement. Yani. Donc, c'est duopoly qui m'encoule bien l'Amérique ou bien la Chine. Donc, bon, là, je m'en ai dit les applications potentielles, manière à faire le domaine. Tiens. Mais l'autre variable, l'image prévisible, l'innovation, on peut comprendre, on peut analyser, on peut s'adapter. Mais la grande variable en ce moment, et c'est un peu ridicule de l'admettre, اللي هي دونالد ترامب, خاطرو إلي encore plus imprévisible que ترامب V1, معناها يا 8 ans كي بدأ, معناها بدأ la guerre commerciale, il y avait des arguments assez solides, مثلا على comment rebalancer les échanges بين أمريكا والصين, comment booster la production locale, etc. Donc il a eu un impact grosso modo positif, يعني. Mais le marché, elle est complètement déconnectée. Hatta l'idérine bi, manéha, qbal le mandat lou, il y avait des gens, disons, assez capables. Le marché, en anglais, on dit psychophants. Manéha, le béton, c'est qu'il y a le hache, manéha, le kafef, le hache. Donc, il n'a pas une équipe forte. Et il se sent, manéha, tout à fait déconnecté. من اي كنترول اللي في الكونستيتيوشن امريكان لازم الغوفرنم الكونغري اتسيتيرا اي دونك لو بروبليم سي كو ميتنون سي با كلير سي كوا لامباكت تو انا جو سو ان سو مومون في تايوان كونت في الصين كونت في الفيتنام تو لو موند سو دوموند سو بوز لا كيستيون الغير كوميرسيال الجديده هي ملتي فرون المره دي مش الصين هو يلزو لانسي اون غير مع المكسيك مع كندا مع لونيون اوروبيان دونك طول الموند سو دوموند كيس كي فا سباسي والحاجه هذه مخطره على خاطر البزنس والانفستيسمون نيم با بوكو لانسيرتيتود اي دايور معناها انا جي اونتوندو ان ايكونوميست دوريجين ايجيبسيان محمد العريان هو توا في اوكسفورد يحكي معناها الى كومباري سي ان بو لا تيوري دي جو الجيم ثيوري اللي بعض ساعات فما شكون يربح بعض شكون يخسر مي بعض ساعات كي اون ابوز ان بو دي زوتي اي اون باس دان مود دو كوبيراسيون ان مود دو كومبيتيسيون بارفوا اون بو اتاندر ان اكيليبر دو ناش كي فو دير كو تول موند بير اي جو بونس يا ان ريسك معناها دو ريسيسيون مونديال ا كوز دو لانسيرتيتود qui plane Tawa manière concernant les actions commerciales et militaires même en Amérique manière vraiment c'est ça la grande incertitude et tout le monde ressent ça en ce moment.
واضح. منذر بن حميدة اليوم اللي تسمع فيها
Oui.
Voilà. Donc, l'IA dans tout ça, avec l'aصطناعي في هذا الكل, tous les use cases اللي قاعد معناتها الذكاء الاصطناعي يجيب فيهم اليوم في تونس, ما ضمناش كتبعت لاكتواليتي نص الليل, دونك يا كيلكوز اور تونس تعدات لل 5G, tous les réseaux ont migré على ال 5G, دونك هذا الكل باش يجيب دي يوز كيس جدد. طب بعد نحكي وخليه بعد وينها تونس من هذا الكل من بعد. دونك الIA اي بي ان بو الكريبتو, ما نحكيوش برشا سي فري على الكريبتو في تونس, مي اليوم معناتها في العالم موضوع من المواضيع الحارقه معناتها موضوع الكريبتو. فهذا كل حبيت زيد نسمعك عليه اليوم, بيش سي دي سوجي كو فو ميتريزي دايور, كي مش نبداو باليا مي مربوط ببعضه, مي كي نحكيو بتاتر على الكريبتو نقدمو في كليما ليدجر, الشركه اللي انت نائب رئيس نتاعها في بي فيها.
يعني ليدجر ايتي فوندي 10 ans, مي الاكسيليراسيون نتاعها جرات يا بلوز او موان 5 ans. انا جيت ليدجر صافي 3 ans كيلكو موا توا. Je m'occupe hein, de tout ce qui est la partie industrielle ou logistique comme ta Ledger. Chérie, il y a update fait Beriz, fait Vierzon et Beriz. Hein, le cofondateur de la Francis. C'est le leader mondial fait tout ce qui est sécurisation de la digital assets. Donc, crypto, currency, NFTs, etc. Donc, on offre ce qu'on appelle hardware wallet. Donc, les clés de sécurité de la crypto. Et autour de 22% des digital assets dans le monde sont sécurisés par Ledger. Ça, c'est important. Si quelqu'un achète le crypto via un échange sans pour autant avoir une clé de sécurité qui cache l'identité privée, si l'échange disparaît, on perd la connexion avec la blockchain, ta Bitcoin, ta Ethereum, ta Solana. Donc, c'est très important. Donc, on a des solutions B2C pour des clients individuels. On a des solutions B2B. On a les produits, les produits avec des écrans, ce qu'on appelle Secure Touchscreen. Il y en a contrairement, par exemple, à l'iPhone ou à l'Android. Enfin, un Secure Element, si vous avez le téléphone. Mais ce qu'on voit sur l'écran, il est connecté au GPU, l'unité de traitement graphique. Et là, on connecte le Secure Element. Les écrans de Ledger, ils ne sont pas riches graphiquement comme un iPhone ou un Android, mais le data, les chauffe à l'écran, elle est connectée directement le Secure Element. Donc, il n'y a pas de risque de hacking. Donc, c'était une innovation majeure dans le domaine d'ailleurs, non seulement hardware wallets, mais d'avoir les premiers touchscreens, secure touchscreens dans l'album. Voilà, donc Ledger, c'est un leader. Et le crypto, Amérique, Trump, il est pour la crypto, Derin Bijma, Big Fans, qui m'a Peter Thiel ou Elon Musk. Et l'idée, c'est de dire que Amérique va déclarer le Bitcoin en particulier comme un main digital asset. Yani. Donc, toi, les Tlemha, qui m'a Tlemha, le Hub, puis Fort Knox, qui m'a Dual Call, Random Reserve en or. Amérique, prochainement, va déclarer le Bitcoin comme une sorte de asset digital qu'il faut collecter. Le prix du Bitcoin a beaucoup augmenté depuis l'élection de Trump. Voilà.
واضح منذ بحميد. هذا بالنسبة للكريبتو اليوم معناتها بالنسبة لتونس, وينها تونس من المواضيع هذه الكل, من النوفيل اوردر اللي قاعد يعاود كي سو ديسين معناتها اليوم الساعة بالنسبة ليك وي معناتها فو كونفيرمي خاطرنا في شكل سؤال اسكي ان نوفيل اوردر مونديال كي ان تران سو ديسيني اليوم.
Oui, je pense que oui. Le fait que l'Europe est un peu en train d'être dépassée. Bon, mais je fais le crypto, mais de façon générale, c'est le parti réindustrialisation. L'Amérique est en train de dépenser nettement plus. C'est l'innovation, c'est l'artificial intelligence. Mais je pense que le grand risque pour l'ordre économique mondial, c'est que la tendance, les 20-30 dernières années, vers la globalisation mondiale de l'économie à travers le GATT Agreement, le General Agreement on Tariffs and Trade, il y a un risque de démantèlement de cet accord global. Et donc, une guerre commerciale, même entre partenaires traditionnels, comme Amérique au Canada ou au Mexique, Amérique au Chine, Amérique ou l'Europe. Donc, le risque pour un petit pays comme la Tunisie, c'est que les marchés qui étaient marchés globaux accessibles, l'INA, pourraient devenir moins accessibles parce qu'on va passer d'une tendance de globalisation à une tendance de protectionnisme. Et donc, tout le monde est en train de faire une sorte de retreat, hein, se retirer un peu de cette communauté de nations pour protéger leurs économies respectives, locales. Évidemment, Ahna ou les autres pays manière de petite taille, on n'a pas les ressources comme tu as la Chine, les ressources comme tu as l'Amérique. Donc, c'est ça le grand risque pour un petit pays comme la Tunisie. Le protectionnisme, tu as les grandes nations, peut impacter énormément notre capacité d'exporter, notre capacité d'accès à ces marchés.
منظر بن حميدة بالنسبة لل جوستومون تونس اليوم كومون سو بوزيسيوني مثلا حكيت على الياق بيديك يا سي زامبيسيون فما لامبيسيون تاع بلاد تاع ان ايكو سيستيم اليوم انو تونس تكون هاب في الذكاء الاصطناعي عندنا الكفاءات عندنا اليوم الهاردوير عندنا الانفراستركتور فما ان بوزيسيونمون فما الرغبة فما دي ساكسيس ستوري خرجوا من تونس فما عينين علينا بوزيتيفمون ما تشافوا تونس استاديب اتسيتيرا توا ليكزيت من بعد ليكزيت نتاع كريم جويني و والليكيب دونك يلونس معناتها اليوم اون ستارت اب في الليات باش يكون ضيفنا نهار الاثنين الجاي داير اتسيتيرا دونك فوالا تونس كومون بوزيسيون سور تو سا
انا يظل احنا حكينا فيها قبل لما انتربريز البوزيسيونمون جيوغرافيك بتاع تونس البوزيسيون جيوغرافيك devrait donner à la Tunisie man, énormément d'influence. Yani, après tout, peu importe l'ordre mondial, il y a toujours le besoin, mais je dois se rendre à un point A et le point B. Donc, tout sur le plan géographique, logistique, devrait jouer un rôle nettement plus prépondérant. Mais c'est une question qui fait que nous avons une promotion de Tunis, qui fait que nous avons une promotion. Et qui marque une belle, je pense que je suis un chef de bourse à Boulden. ما لازمناش آلاف الشركات مش يبدلوا الإيكونومي التونسيان، il suffit de quelques locomotives. Et comme انت جبت على Instadip ولا Expansia، معناها les plus grandes success stories de tout le continent africain خرجوا من تونس malgré les difficultés économiques, l'instabilité, etc. Et donc, Tunis, معناها, on doit continuer à favoriser tout ce qui est l'innovation, l'économie, معناها, tout ce qui est de services. ولاو عندنا معناها ان بو لي جالون دونور يعني معناها عندنا بدينا نعرفوا ولازمنا نكملوا نعرفوا برواحنا معناها. اي دونك ا مون افي il faut avoir une diplomatie très active. معناها il faut recruter des industriels, il faut recruter des businessmen pour faire de la diplomatie active, commerciale, business oriented معناها. Il faut que nos diplomates soit des gens issus des milieux économiques, ou ils sont arrivés au Tunis, soit ils ont les arguments, ils ont le matrix, soit ils ont tous les atouts pour pouvoir attirer les entreprises mondiales et continuer à faire avancer la Tunisie vers ce hub d'innovation, ce hub logistique qui pourrait servir aussi bien l'Europe que l'Afrique que le Moyen-Orient.
واضح منذر بن حميد يعطيك صحة بينها تكون مصافحة صباحية صافية ماما دونك معليش اون بليس مرة جاية ان شاء الله في الاستوديو خاطرك وليت اقرب وليت في اوروبا قبل كنت في امريكا سوفون اون ازي لا بروف زيت اون ازي خاطر مهنتك اليوم كي يقولوا سبلاي تشين يقولوا فورسيمون اسيا معناتها منذر بن حميدة
Et on continue à n'attabrouer c'est rien le centre la capitale de l'industrie mondiale quoique femme ça commence à s'effriter un peu belga commercial lula qui Apple obtient toute une initiative de diversifier la supply chain de Apple ou toutes les autres entreprises. Donc, par exemple, les deux hubs régionaux classiques le hub de Guangdong province au sud de la Chine ou le hub de Shanghai et les villes les Bahreïn, Kunshan, etc. Il y a eu beaucoup de départs, mais les deux centres stratégiques chinois vers des pays comme الفيتنام هو الرابح الاول من خروج العباد من الصين، اندونيسيا، تايلاند، الهند، اتسيتيرا. دونك يا ان افريتمون دو لا كابيتال ديزون دي دو كابيتال برينسيبال نتاع الاندستري مونديال، مي سي توجور لو بوان ماجور اللي توجور en Asie, donc c'est très important. On trouve des partenariats avec des protagonistes des industries high-tech. Je suis sûr, il y en a pas mal qui aimeraient aussi se diversifier un peu davantage. Il y a beaucoup d'instabilité autour de potentially, autour de la Chine, les problèmes, disons, de tension à Taïwan, etc. Donc, c'est un des arguments à faire valoir, qui se diversifie davantage et toujours, ça solidifie la structure de la supply chain.
هذا هو وتونس اليوم معناتها فو لافي اكسبيكي معناتها قبل تونس ال بو افوار اون بلاس بالبوزيسيونمون جيوغرافيك تاعها على خريطه السبلاي تشين لو كان ايفولو بار ايكو سيستيم خاطر اليوم لو موند ايفولو كوم سا ماجي تلقى فما شكون حتى البلاد كلها تلقى واقفه على ان سول ايكو سيستيم ماجي يختار كان ايكو سيستيم شنو يجيب لي زاكتور نتاعو الكل ويخلق لك لا شين سون جو دو مو افيك سبلاي تشين جوستومون يخلق لك شين كلها في كل ايكو سيستيم هذاك ان توكا من الافكار المطروحه شكرا لك سي مندر بن حميد على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو الحمد لله على سلامتكم اون رابيل ليستوار دو كيدنابينغ اللي صارت تحكي عليها العالم الكل دونك نتاع لو فونداتور كو فونداتور نتاع ليدجر جوستومون دونك نحكي عليها العالم الكل بون في الاخر سا سي بلوز او موان بيان تيرميني معناتها الحمد لله دونك خاطر فهمت شكون قبيك قاعد يحكي لي عليها بون سي بتيت با لوندوا واللي انترفيو باش نسألو على الحكاية هذية مي فوالا حابين ان كلان دوي كومام مي فوالا اليوم تعرفوا لي الفي بي نتاع ليدجر تونسي واسمه منظر بن حميدة لو ليدر مونديال في المجال نتاعكم دونك اليوم شكرا لك منظر بن حميدة يعطيك الصحة
عايشك
لا بروشين في تونس ان شاء الله مرحبا بك